Μην ανέγαινουν πολλά πράγματα. Τώρα, εχθές καταλάβαμε από τις διαρροές της κυβέρνησης ότι αλλάζει η τακτική και δεν πάμε πλέον για ενδιάμεση συμφωνία, αλλά πάμε να συζητήσουμε το συνολικό πακέτο. Εσείς πώς το κρίνετε τώρα αυτό, έπρεπε, δεν έπρεπε?
Κοιτάξτε, από την ώρα που έχουμε φτάσει στο τέλος, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε χάσει 3 μήνες διαπραγμάτευσης χωρίς να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο χρειαζόμαστε και το οποίο χρειαζόμαστε υπερεπηγόντως. Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να κάνει τη μία μεγάλη συμφωνία, μία και καλή, εκείνη ξέρει με την έννοια ότι εγώ δεν έχω το σύνολο των στοιχείων τα οποία παρουσιάζονται. Αν αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό ή όχι. Από ό,τι καταλαβαίνω, επρόκειτο από πλευρά στρατηγικής, όταν θα πηγαίναμε για τη μεγάλη συμφωνία, να συζητούσαμε και το θέμα του χρέους.
Βεβαίως, και το χρέος και ενδεχομένως και το νέο δάνειο, κυρία Μπακογιάννη.
Μα καλά, αυτό εννοείται, αυτό εννοείται. Για το δάνειο νομίζω δεν έχει κανείς αμφιβολία. Το ερώτημα είναι αν θα τεθεί το θέμα του χρέους. Τώρα, αν αυτό έχει βάση ή όχι, δεν μπορώ να σας πω, κυρία Μακρύ. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να τονίσω σήμερα είναι ότι έχουμε φτάσει στην κυριολεξία στο αμήν, ότι επί 3 μήνες δεν μιλάμε για δημιουργία μίας θέσης εργασίας. Δεν μιλάμε δηλαδή για το πώς θα μεγαλώσουμε την πίτα. Δεν μιλάμε για την περίφημη λέξη ανάπτυξη. Δεν μιλάμε για τίποτα παραπάνω από το πώς θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε και να βάλουμε λεφτά στα ATM για μισθούς και συντάξεις. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Διότι η πραγματική οικονομία έχει πέσει πλέον σε ύφεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε επιχειρήσεις που κλείνουν. Έχουμε μαγαζιά που κλείνουν, που συνεχίζουν να κλείνουν, για να είμαι ακριβής, έτσι. Γιατί είμαστε στο 5ο έτος αυτού του προγράμματος. Και η κυβέρνηση περί άλλων τη βάζει. Δεν γίνεται.
Όμως, τώρα, έτσι όπως γίνεται τα πράγματα, μπλόκαρε πάλι η διαπραγμάτευση στο ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξακολουθεί να βάζει στο τραπέζι ουσιαστικά και το ασφαλιστικό και τα εργασιακά, δηλαδή ό,τι συζητούσε και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Και μάλιστα μαθαίνω ότι τους λένε και δεν θα κυρώστηκε κανέναν από τους νόμους οι οποίοι έχουν ψηφιστεί την τελευταία πενταετία. Τώρα, ο Πρωθυπουργός πρέπει είναι σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Τι να κάνει, να ακυρώσει ό,τι έλεγε προεκλογικά και να προχωρήσει να εφαρμόζει ουσιαστικά το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ή να μην το κάνει και να πάει σε ρήξη? Φαντάζομαι ότι είναι πολύπλοκο αυτό.
Εγώ δεν ξέρω πόσο πολύπλοκο είναι για τον κύριο Τσίπρα. Φαντάζομαι ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Διότι όταν ένας άνθρωπος έχει υποσχεθεί στους πάντες τα πάντα επί 4 ουσιαστικά χρόνια και καλείται τώρα να βρεθεί αντιμέτωπος με την πραγματικότητα, σίγουρα δεν είναι εύκολη απόφαση. Αλλά υπάρχει και ένα αίσθημα ευθύνης το οποίο πρέπει να διακατέχει τον εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργό. Το θέμα του ασφαλιστικού, το οποίο θεωρείται ταμπού, είναι μέσα στους κανονισμούς του Δούνου του. Το Δούνου του δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει εάν δεν έχει διαβεβαίωση ότι το ασφαλιστικό είναι βιώσιμο. Όταν λοιπόν βγαίνει ακόμα και ο κύριος Ρωμανιάς και λέει ότι το ασφαλιστικό δεν θα έχει φράγκο να δώσει πέραν του 2017, παραβαίνει το Δούνου του ρητός τον κανονισμό του αν προχωρήσει χωρίς να έχει συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση. Αυτά όμως, κυρία Μακρύ μου, δεν τα ξέρετε μόνο εσείς και εγώ. Τα ξέρει και η κυβέρνηση, η οποία λέει, ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει το ασφαλιστικό στρατό.
Και από την άλλη, όμως, κυρία Μπακογιάννη, πόσο περισσότερο μπορούν να περικοπούν οι συντάξεις σε αυτή τη χώρα?
Δεν γιατί είδαμε
ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη περικοπή στις συντάξεις, αλλά αυτό δεν ήταν ένα μέτρο το οποίο επέφερε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα πλην του δημοσιονομικού ενδεχομένως.
Αλλά στην ύφεση στιγμή
επέδρασε καταλυτικά.
Κυρία Μακρύ, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για κύριες συντάξεις. Μιλάμε για επικουρικές συντάξεις. Οι επικουρικές συντάξεις για να πληρωθούν πρέπει να υπάρχουν χρήματα στο ταμείο, το συγκεκριμένο ταμείο του οποίου η επικουρική δίνει αυτά τα χρήματα. Δηλαδή κυρίως τα ταμεία των μεγάλων 10 είναι αυτά. Αυτό δύο τρόπους έχει να πληρωθεί. Ή υπάρχουν χρήματα από τις επικουρικές συντάξεις, δηλαδή μέσα στο ταμείο και άρα πληρώνονται, ή αν δεν υπάρχουν χρήματα, οι υπόλοιποι Έλληνες πληρώνουν τις επικουρικές αυτού του ταμείου.
Φαίνεται αυτή είναι η
πραγματικότητα. Κύριε Μακρύ μου, αυτή είναι μια πολύ απλή πραγματικότητα.
Εγώ όμως θέλω να σας πω ότι όλες οι πληροφορίες λένε πως ζητάνε ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και στις κύριες συντάξεις από το 2016.
Ναι, αυτό εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ και με βάση αυτό τους ισχυρισμούς του κυρίου Βρούτσι δεν υπάρχει. Έτσι, δεν μιλάμε. Κοιτάξτε, η κύρια σύνταξη εξασφαλίζεται με την ονομαζόμενη τριμερή χρηματοδότηση. Έτσι, δηλαδή έχει ένα τρίτο ο εργαζόμενος, ένα τρίτο ο εργοδότης και ένα τρίτο το κράτος. Αυτό ονομάζεται αν θέλετε, αλληλεγγύη των γενεών. Γι' αυτό και το κράτος, δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος, πληρώνει το 1 τρίτο της σύνταξης. Δεν μιλάμε τώρα γι' αυτό. Τώρα μιλάμε για τις επικουρικές. Οι επικουρικές λοιπόν συντάξεις είναι οι συντάξεις οι οποίες είναι σε εισαγωγικά ανταποδοτικές, υπάρχουν σε ορισμένα μεγάλα ταμεία και αυτά τα μεγάλα ταμεία ή έχουν λεφτά να τις δώσουν ή αν δεν έχουν πρέπει ο συνταξιούχος των 400 ευρώ να πληρώσει ως Έλληνας φορολογούμενος το επικουρικό του αλουνού, ο οποίος μπορεί να παίρνει 2.000 ευρώ ή 2.500. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δίκαιο.
Αλλά υπάρχουν τόσο ψηλές συντάξεις πλέον.
Βεβαίως υπάρχουν ακόμα συντάξεις ψηλές. Βεβαίως υπάρχουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
Λέτε.
Εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο έχει να κάνει η κυβέρνηση, εγώ σας λέω ποια είναι η δική μου προσωπική θέση, έτσι για το θέμα. Αλλά από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να τελειώσει αυτή η ιστορία. Η ζημιά, κυρία Μακρύ, που γίνεται με τη μη συμφωνία στην ελληνική οικονομία είναι τεράστια. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα χρήματα που θα κληθεί να συμφωνήσει η κυβέρνηση ότι πρέπει να πάρει με μέτρα θα είναι περισσότερα. Άρα τα μέτρα θα είναι περισσότερα. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή τελείως καθαρά να λεχθεί για να συνειδητοποιήσουμε που βρισκόμαστε.
Εσείς ήσασταν στο εξωτερικό την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Τι κλίμα εισπράξατε από εκεί σε ό,τι αφορά την Ελλάδα?
Εισέπραξε ένα πάρα πολύ αρνητικό κλίμα. Ένα πάρα πολύ αρνητικό κλίμα, με την έννοια ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι όπως εμείς, εγώ είμαι βουλευτής της Ελλάδος και μάχομαι για τα συμφέροντα της Ελλάδος, έτσι και οι βουλευτές που συνάντησα ήταν βουλευτές άλλων χωρών που μάχονται για τα συμφέροντα τα δικά τους. Όταν λοιπόν παίρνουν ως μήνυμα ότι θα κληθούν οι δικοί τους φορολογούμενοι να πληρώσουν τις δικές μας επικουρικές συντάξεις, όπως καταλαβαίνετε δεν ενθουσιάζονται με την ιδέα. Και αυτό προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις ως προς την έλλειψη κατανόησης και επαφής την οποία έχουμε μεταξύ μας. Πρέπει λοιπόν να τελειώνουμε. Η χώρα έχει ορισμένα θετικά δείγματα. Παραδείγματος χάρη οι πρώτες δηλώσεις αυτές των Γερμανών για το θέμα του κατοχικού δανείου, για το θέμα των υποχρεώσεων που έχουν απέναντι στη χώρα, είναι θετικές, είναι εξαιρετικά θετικές. Και σου δίνει και μία ανάσα, δεν θα λυθεί το θέμα αύριο, αλλά δείχνει
ότι υπάρχει, τουλάχιστον μπαίνει σε ένα δρόμο.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και
νομίζω ότι αυτό εγώ είμαι έτοιμη να το πιστώσω στην κυβέρνηση με άνεση, έτσι το πιστώνω, διότι είναι πράγματι ένα θετικό βήμα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν τα υπόλοιπα στα οποία πρέπει να τελειώνουμε. Η Ελλάδα σήμερα δεν μιλάει, ξέρετε, τρεις μήνες, κυρία Μακρύ, στο Υπουργείο Ενέργειας Υποδομών, και δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το υπερυπουργείο του κυρίου Λαφαζάνη, γιατί ακόμα δεν έχω μάθει τους τίτλους, δεν έχει κινηθεί φύλο, τρεις μήνες. Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. Γιατί? Διότι ιδεολογικά ο κύριος Λαφαζάνης είναι αντίθετος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η ενέργεια εμπίπτει μέσα στις αρμοδιότητες των Βρυξελών. Και ούτω καθεξής.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Είδα, παρακολούθησα τον κύριο Σαμαρά στις επαφές του που είχε με τον κύριο Σούλτς. Σήμερα βλέπει και τον κύριο Γιούνκερ να λέει: βοηθήστε τη χώρα μου, όποια και να είναι η κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν του πιστώνεται ως θετικό.
Βεβαίως.
Από την άλλη, διαβάζω πληροφορίες ότι αν έρθει στη Βουλή ένα τρίτο πακέτο, ένα τρίτο πρόγραμμα, δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί, η Νέα Δημοκρατία δεν θα το ψηφίσει. Και αναρωτιέμαι, θα ακολουθήσατε κι εσείς αυτή τη στάση?
Καταρχήν δεν έχει ληφθεί καμία τέτοια απόφαση. Δεύτερον, για να ληφθεί μια τέτοια
διαβάζετε
απόφαση.
Διαβάζετε τις πληροφορίες κι εσείς όμως, φαντάζομαι. Ότι η Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει
βέβαια
ένα νέο πρόγραμμα.
Διαβάζω. Δεύτερον, τέτοια απόφαση που να μην περάσει από τη συζήτηση από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν γίνεται. Σας το λέω από την αρχή. Θα γίνει συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα με βάση όλα τα δεδομένα και θα αποφασίσει η κοινοβουλευτική ομάδα.
Τώρα, ένα ακόμα.
Δεν θα αποφασίσει δηλαδή κανένας σε κανένα γραφείο έτσι μεταξύ τριών.
Εσείς, όποια και ήταν η απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα ψηφίζατε ένα νέο πακέτο το οποίο θα έρθει και με τα μέτρα που θα το συνοδεύουν και με τα καλά του και με τα κακά του?
Μα τώρα τι μου λέτε τώρα, να σας απαντήσω όταν δεν έχω δει μια συμφωνία?
Σωστό είναι.
Δεν έχω δει μια συμφωνία.
Εγώ το ρώτησα προληπτικά. Μήπως είσαστε διατεθειμένοι να το ψηφίσετε ούτως ή άλλως για να πάμε μπροστά?
Εγώ δεν έχω ψηφίσει τη ζωή μου ποτέ τυφλά. Δεν ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν διαβάζουν.
Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Αν κλείσει αυτή η συμφωνία και πια ομαλοποιηθεί το πράγμα και πάμε έτσι στην επόμενη μέρα για τη χώρα, γιατί καταλαβαίνω ότι από τη Νέα Δημοκρατία ποντάρουν λίγο και στο σενάριο ότι δεν θα έχουμε μια ομαλή συμφωνία, μπορεί να πάμε σε εκλογές, άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να αλλάξει αρχηγό. Αν η χώρα ομαλοποιηθεί λοιπόν η οικονομική και πολιτική κατάσταση, θα ισχύσει αυτό ή τότε θα ανακοινηθούν διαδικασίες και για συνέδριο και για ηγεσία ή οτιδήποτε?
Πιστεύω πως τότε θα κινηθούν οι διαδικασίες, αλλά πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν εύχεται τη δικαίωσή της για τις καταστροφές της χώρας. Άρα αυτό το οποίο όλοι ευχόμαστε είναι να υπάρξει μια συμφωνία. Ευχόμαστε να επικρατήσει η υπευθυνότητα. Ευχόμαστε και θα στηρίξουμε μια πορεία προς τα εκεί. Διότι εμάς σε τελική ανάλυση αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η Ελλάδα. Και πεδίο άσκησης αντιπολίτευσης στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει λαμπρό. Δεν θα δυσκολευτούμε να κάνουμε αντιπολίτευση. Λίγο να δείτε τα θέματα παιδείας, τάξης, ασφάλειας, ανυπαρξίας οικονομίας, ανυπαρξίας αναπτυξιακής πολιτικής, μπορώ να σας μιλάω μέχρι αύριο. Αλλά επί της ουσίας ότι η χώρα πρέπει να μείνει μέσα στην ευρωζώνη, ότι πρέπει να έχουμε μία συμφωνία, θα σπρώξουμε την κυβέρνηση με όλες μας δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα, αλλά λέτε ότι όταν θα υπάρξει αυτή η συμφωνία την οποία εύχεστε, αμέσως μετά θα ανοίξουν και ζητήματα στο κόμμα σας πλέον.
Εννοείται, όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί κανένας να θέσει θέματα την ώρα που η Ελλάδα βρίσκεται κρεμασμένη από μια κλωστή.
Αλλά μετά θα ανοίξει και αυτός ο δρόμος. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία μας. Καλό μεσημέρι στην κυρία Μπακογιάννη.
Καλό μεσημέρι.
Πού θέλει το μαράκι. Όπως